ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons het u lief, Vader in die hemel, en ons het vir u baie diep respek. U die almagtige regeer oor volke en nasies. U sit op die heilige troon en u sien wat op die aarde gebeur. U kyk na die lewe van die kinders, wat ons doen, hoe ons sing, hoe ons aanbid, hoe ons nou op die oomblik in eredienst by mekaar kom, nie net hier nie, maar op soveel plekke in die wêreld. En ons weet, dat het u behaag as ons u lief het. Ons dank u, dat u in ons die begeerte wek om tot u te kom. Ons dank u, dat ons mag saam sing tot u eer. Ons is bly, dat ons in eredienst mag vergader. Ons het u lief, omdat u ons eerste lief gehad het. U het oneindig baie liefde in ons bewys, in Christus, u Seun, wat sy kostbare lewe vir ons afgelê het. En nou mag ons saam met u lewe, elke dag, en ons mag u goedheid beleef, in alles wat ons doen, in tye van voorspoed, as ons krag het en lewenslustig is, en ons dankie vir tye van vakansie en tye van rus en ontspan. Dankie vir vriendskappe en vir families. Dankie dat ons 'n plek mag hê hier in die kerk. Dankie vir die kosbare gawe van geloof. Vir al u genadegawes wat u in en deur die Heilige Gees oor ons uitgiet dag na dag. Here, ons het ook vir u 'n diep respek. U is die Almagtige. U is met ons besig in ons lewens. U doen groot dinge. U hou u hand van bewaring oor ons uitgestrek. Ons is nie oorgelewer aan 'n toeval en 'n noodlot nie. U rig ons lewens. Aan u kom die lof en die aanbidding toe. Ons bely voor u dat ons dit nie naaste en by genoeg doen nie. Ons word eintlik skaam as ons daarin dink hoeveel keer ons heeltemal te klein van u dink, of glad nie aan u dink nie. En ons skuif u op die agtergrond, soos besig met ons eie dinge. En ons hart word heeltemal seer, as ons kyk hoe hierdie goddelose wêreld te kere gaan. Nasies staan op en bruis, volke bedink nietige dinge, koninkryke gaan te kere asof u nie bestaan nie. Mense magte skuur teen mekaar en daar's oorloë en gerugte van oorloë. Daar's oneindig baie bloedvergieting. Soveel sere, soveel siektes, node, ellendes. Te veel om op te noem. Dit skryt in die hemele, dis nie hoe hy dit gemaak het nie. So wil hy dit nie hê nie. Here, ter wille van die heerlikheid van u naam en die koms van die koninkryk, bid ons dat u ons sal bewaar in hierdie wêreld wat so donker en krom en skeef is, waar soveel u naam minag en verswyg en hulle eie afgode aanbid. Smeek ons u, hou ons reg op. Laat ons staan by ons belydenis in u, die Almagtige, ons Vader in Christus. En gee dat ons nooit daarvan sal afwyk nie, ook nie in ons persoonlike lewe nie, nie in ons kerk wees nie, en waar ons van tyd tot tyd met geweldige dwalinge gekonfronteer word, veral in ons dae, bid ons vir wysheid en onderskeidingsvermoë om te sien waar dinge op aankom. Laat ons altyd bly opstaan vir die waarheid en stry teen die dwaling. Seën ons in ons saamwees van vanaand. Onderrig ons. Gee dat ons ook mekaar sal onderrig, ouers en kinders, onderwysers en leerlinge, ons as broeders en susters onder mekaar, die ouderlinge wat gaan huisbesoeke doen voor die nagmaal, die diakens in hulle dienswerk, gee dat ons in alles u hand mag sien en u stem mag hoor. Hoor ons bede, Vader in die hemel, om Christus wil uit genade, in die vergewing van al ons skulde. Amen. Kom, dien die Heer, en wees in hom verblyd met blydskap wat hom huldig as die Heer, en kus die Seun in onderworpenheid, buig jou voor hom met vrees en bewing neer. Ons gaan verder sing uit Psalm 2, vers 4, 5 en 6. ons antwoordlied op die woordbediening is Psalm 22 vers 11. Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in Sondag 12 van die Heidelbergse Katechismus, oor waarom hy Christus die gesalfde genoem word, en waarom jy 'n Christen genoem word. En daarvan lees ons in die evangelie volgens die beskrywing van Matteus, hoofstuk 16. Vers 13 tot 28. En toe Jezus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jezus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het sy disciples bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jezus die Christus is nie. Van toe af het Jezus begin om sy disciples te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes lei, en gedood, en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus om op sy en begin om bestraf en sê, mag God het verhoed, Here, dat sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. En toe sê Jezus vir sy disciples, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal het vind. Want wat baat het 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Sondag 12, ons gaan vanaand by die heel eerste woorde van vraag en antwoord 31 en 32 stilstaan. Waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is. En vraag 32, waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel aan sy salwing het. Geliefde broeders en susters, in Sondag 12 van die Katechismus bely ons ons geloof in Christus, Messias, Afrikaans gesalfde. 'N Sondag wat baie duidelik uit twee dele bestaan, twee vrae en antwoorde. Een fokus op Christus self, wie hy is, wat hy doen. En die ander op ons, Christene. Twee dele, maar het maak een geheel. Jy kan nie aan die een dink sonder die ander nie. Christus die hoof en ons, Christene, die lede, maak saam een lichaam. Een lichaam sonder een hoof is niks. Een hoof sonder een lichaam is ook niks. En hieruit put ons een geweldig stuk troos en baie bemoediging in hierdie wêreld. Ons bely Christus as ons verlosser en ons is een met hom. Ons het deel aan hom. Ons put ons krag uit hom. Ons leef vir hom. Ons loop saam met hom. Ons gaan lê saam met hom. Ons staan op saam met hom. En daarom, broeders en susters, omdat ons so een is met Christus, is hierdie Sondag so wesenlik belangrik in ons belydenis. Ek verkondig aan u ons belydenis van Jesus die Christus, die lang verwagte Messias. En dan hoor ons dat hierdie heerlike belydenis is, maar ons moet ook by die uitwerking van die belydenis uitkom. Wat sê dit in ons lewe van elke dag? Ons het hier in Matteus 16 gelees, dat Jesus en sy disippels in Caesarea Philippi gekom het. Ver noord in Israel. Ander kan die grens. En daar is Jesus alleen saam met sy disippels. Daar is nie hierdie menigte mense wat hom so dikwels volg nie. En die rustigheid van die alleenwees moet daar een baie belangrike saak uitgemaak word. Want, broeders en susters, die einde van Jezus' werk op aarde is in sig. Hy moet baie binnenkort lei, hy moet daar die groot, hoë priesterlike offer bring, waarvoor hy na hierdie wêreld gekom het. En sy disippels moet weet, hulle moet voorbereid wees. Hulle is op die oomblik nog baie onbewus van dit wat alles wag. Maar hulle moet reg wees. Hulle moet hom volg in sy leiding. Anders kan hulle nie glo nie. Kan hulle ook nie verkondig nie. Deur sy leiding kom daar verlossing. Vir hulle, wat ons so getrou gevolg het oor 'n tydperk van ongeveer 3 jaar, ook vir ons. En om reg te wees vir alles, moet die disippels weet dat Jesus hulle leermeester, die Christus is. Christus wat in die ewigheid deur die Vader bestem is en aangestel is om sy lewe tot vergeving van sondes af te lê. Christus wat deur die Heilige Gees afgesonder is, eenkant gesit is en gesalf is om hierdie ontzaglike, lewensbelangrike offer te kom bring. En so sien ons vir Jesus saam met sy disippels, daar eenkant in die buiteland, en hy praat met hulle oor sy Christus wees. Dit begin met 'n vraag, amper soos in die katekisasie. Wat dink die skare oor hom? En die disippels weet, want hulle beweeg tussen die mense. Hulle was saam met die mense om te luister na preke en te kyk na wonders. En hulle weet hoe die volk daarop reageer. Wat sê die breë publiek, wie is Jesus? En het blyk uit die antwoorde van die disippels, broeders en susters, dat daar by die volk Israel glad geen duidelikheid bestaan oor wie hierdie Jesus is nie. Hulle sien hom, hulle hoor hom, hulle praat met hom, maar hulle is verdeeld onder mekaar. Party sê, hy is Johannes die Doper, wat onthoof is, maar hy het weer uit die doodheid opgestaan. Ander groep sê, nee, hy is Elia of Jeremia of een van die besonderse profete van die Ou Testament. Een besondere man, hierdie Jesus van Nazareth, beslis nie die gewone nie. Maar dis opvallend gemeente dat niemand tot die insig kom, dat hy die lang verwagte Messias is nie. Almal hak vas by die mens Jesus. Niemand herken in hom die Christus, die middelaar van betaal, vir sonde skuld nie. En is dit vandag nie nog in baie opsigte precies dieselfde nie? Daar word so baie gepraat oor Jesus. Gebid vir Jesus. Ons leer ons kinders so. Terwyl Jesus self geleer het, aanbid die Vader wat in die hemel is. Daar is soveel boeke wat geskryf word met die titel van iets in die lyn van in Jesus' voetspore. Jonk saam met Jesus. Spesiale armbandjies wat gedruk word met die letters W, S, J, D. Wat sou Jesus doen? Met die gedagte, moet ons nie dieselfde doen nie. Hy is mos 'n voorbeeld vir ons. Maar wat gebeur in effek? Daar word so ontsaglik gefokus op die mens Jesus. Maar sy amswerk as Christus, sy kragtige woordverkondiging, sy eenmalige offer op Golgotha, sy oorwinning oor Satan en die helse magte, dit skuif op die agtergrond. In die opse gemeente is talle mense van vandag niks verder gevorder as die volk Israel in die dae toe die Jesus nog op die aarde was nie. Maar dan vra Jesus vir sy disippels, julle het nou hierdie antwoorde gegee, wie sê julle, wie is ek? Is julle ook soos die volk van mening, dat ek 'n weldoener, 'n broodverskaffer, 'n wonderdokter is? Sien julle in my ook goeie voorbeeld, wat die mens moet navolg? Hierdie vraag is van kritiese belang. Weet sy leerlinge, na al die onderrig wat hulle ontvang het, wie is hy regtig, en wat kom doen hy hier? En dan volg hierdie belydenis van Petrus. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dis soos 'n magtige hoogtepunt wat bereik word. Seun van die lewende God, en u is sy Christus, u is sy eie, ware God, maar hier staan u voor ons, ware mens, ons middelaar, ons verlosser. Hierdie belydenis, broeders en susters, is so radikaal anders as dit wat die volk van Jesus dink. Hulle sien 'n uitsonderlike mens, seun van Josef en Maria, begenadigde, talentvolle man. Petrus bely hom as Christus, middelaar tussen God en mens. Die volk luister na Jesus, wat 'n hoogstaande profeet is, in lyn met al die profete van die Ou Testament. Petrus bely hom as die Christus, hoogste profeet, ver verhewe bo al die Ou Testamentiese profete, ver verhewe bo Johannes die Doper. En buitendien, hy is nie net profeet nie, hy is ook priester en hy is koning. Die volk sien 'n man wat in hulle gedagtes 'n Johannes die Doper is wat opgestaan het uit die dood. Petrus bely hom as die Seun van die lewende God. 'N ryk belydenis. Want hierdie disippels het soveel katekisasieklasse gehad. Hulle het vir 3 jaar klas geloop. En dit vat grond. Petrus praat namens al die disippels. U is God en u is ons verlosser. U is ons lewe. Nou, hoe het Petrus op daardie punt gekom? En Jesus verduidelik, salig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar om tot hierdie belydenis te kom nie. Salig is jy, want my Vader wat in die hemel is, het dit deur sy woord aan jou geopenbaar. Salig is jy, omdat jy ore het wat my woord hoor, en dit tref in jou hart. God het vir jou wysheid gegee, om in te sien dat al die profesieë van die Ou Testament, al die psalms en die spreuke en die diereoffers en die wette op my die Christus betrekking het. En gemeente, net soos Petrus salig genoem mag word, om Jesus van Nasaret as Christus te glo en bely, mag ons, wat dit bely, salig genoem word. Salig is julle, seuns en dogters, om in huise groot te word, waar Jezus die Christus aan julle geleer word. Hy is julle middelaar, hy is julle verlosser. Nie net jou pa en jou ma se nie, julle sin. Salig is julle volwassen lidmate om tot die punt te kan kom, om hier voor een kerk te staan, voor die aangezicht van God en te sê, ek glo in Christus. Het klink so makkelijk, maar is so groot. Want sy lewe het hy vir my afgelê. Salig is u, bejaarde lidmate, wat u krag en troos in Christus die middelaar mag soek en vind. Uit onsself kom ons nie daar nie. Ons kan katkiseer, ons kan preek, ons kan praat, ons kan vertel, ons kan alles doen, broeders en susters, ons moet ook. Maar geloof en belydenis van geloof is 'n gawe van God. En daarvoor sê ons vir die Here net dankie en baie dankie. Uit en deur sy gees bely ons, U Here Jesus is die Christus. U is baie meer as iemand in wie se voetspore ons moet loop. Trouwens, ons kan nie eers by daardie voetspore van U bybly nie. U is baie meer as om 'n goeie voorbeeld te volg. U is aangestel as ons verlosser en ons redder, die enigste. Dis 'n heerlike belydenis. Maar daarmee is alles nie klaar gesê nie, want Jesus praat verder in Matteus 16. Ons lees in vers 21, van toe af, van Petrus se belydenis af, het Jesus aangetoon dat hy moet ly en sterf en opstaan uit die dood. Vanaf die oomblik dat in soveel woorde bely is, U is die Christus, tree Jesus openlik voor sy disippels so op ook. Hy leer hulle wat is die inhoud en die effek van Christus wees. As profeet maak hy die verborge raad en wil van God vir hulle bekend. En dan doen Christus wat soveel ander profeet ook al gedoen het. Hy rol die Ou Testament oop en hy wys vir hulle. Sien julle Psalm 2. Psalm 22, Psalm 110, Jesaja 42, Jesaja 53, al daar die sleutelteksten, daar staan geskrywe, die Messias moet ly. En hy onderrig sy disippels, die hele Ou Testament het betrekking op my. En verder, hy is die Christus, die priester wat moet ly. Hy is op pad na Jerusalem, hy sê dit vir sy disippels. Die tempelstad, maar daar die tempelstad word 'n offerstad. Die enigste hoë priester moet deur die wêreld veroordeel en getrap word. Die klem val hier in Matteus 16 op moed. Hy moet na Jerusalem. Hy moet vasgenaal word in 'n kruishout. Kan nie gekeer word nie. Die raad van God word nie gekeer nie. En hy moet koning wees. Op die derde dag moet hy koninklik die dood oorwin. Aan hom moet alle mag gegee word in die hemel en op die aarde. Hy gaan regeer oor kerk en wêreld. Nou as ons die Christus so besig sien met sy disippels, dan hoor ons hoe hy self sy ambtswerk saamvat. Dit wat ons bely. Ware profeet en priester en koning. Dit is die Christus wat Petrus bely het. En op daar die belydenis van Petrus word die kerk van Christus gebou. En daarvan mag ons maar verseker wees, broeders en susters, waar Christus suiwer bely word, is die kerk op die regte spoor. Waar die woord vanuit die belydenis suiwer bedien word, groei die kerk van Christus. Waar die belydenis suiwer en kragtig uitgeleef word, word die versekering gegee, die poorte van die doodryk sal het nie oorweldig nie. Die magte van Satan kom met orkaansterkte winde, hulle skud in die kerk, hulle skud in ons gemeente ook, krap die mekaar. Maar hulle sal nie een kans hê, solank as ons bly by die belydenis van die Christus nie. Christus sorg as koning vir sy kerkvolk. Ons moet aan hom vashou, ons moet nie afwyk nie, nie een tree nie. Vat hy die belydenis weg en die kerk hou op kerk te wees. Sonder vaste fundament kan daar nie 'n gebou wees nie, gemeente. Sonder Christus, ons geloofsfundament, kan die kerk nie bly bestaan nie. En daarom, luister na die uitwerking van hierdie kragtige belydenis dat Jesus die Christus is. Simon Petrus bereik 'n hoogtepunt in sy persoonlike geloofslewe, maar ook waar hy praat as disipel namens ander, bereik hy 'n hoogtepunt saam met die kerk van Christus. Hy bely Christus. Maar hoe kleer hy dit in? Hoe verstaan hy dit self? Wat sê hy nou eintlik? Christus is vir hom die hersteller van volksvryheid. Petrus wil sing. Hosanna, u is die Christus, die koning. Wanneer gaan u die koninkryk vir Israel weer oprig? Vertel vir ons, gee die woord en ons is daar. Ons veg. Maar Petrus kry nie 'n geleentheid om sy Hosanna uit te roep nie. Christus beveel sy disippels om te swyg. Die disippels mag die volk nie vertel dat hy die Christus is nie. Dis merkwaardig, is dit nie? En hoekom mag hulle dit nie sê nie? Omdat die Here Jesus so goed weet wat is hierdie onderstrominge binne in die volk Israel. Die skare sal emosioneel heeltemal opgesweep raak. Hulle sal hierdie wondermens Jesus van Nazareth met geweld koning maak. En dit mag net mooi nie gebeur nie. Hierdie oorwinning van Jesus die Christus kom langs die pad van lyding, gemeente. Daar moet eers 'n bloedige priesteroffer gebring word, voordat daar ewige koningskap aanvaar word. En daarvan wil Petrus nie weet nie. Hy bely die Christus, maar nie 'n lydende Christus nie. Die seun van die lewende God kan ons nie doodgaan nie. Christus aan 'n kruis, onmoontlik. Dit bots met al sy wonders. Waarom sal hy ander mense uit die dood opwek en self in 'n kruis sterf? Die somme werk vir Petrus nie uit nie. En daarom dat hy Jesus een kant toe neem en hy bestraf hom. Jesus, jy moet nie so pessimisties wees nie. Jy moet as koning dapper wees. Ons reken op jy. Ons gaan agter jy aan. Maar dan moet jy nie praat van ly en sterf nie. Maar God het verhoed, Here. Die kruisiging waarvan jy praat, sal jy nie oorkom nie. Daar staan letterlik in vers 23, mag God u genadig wees. Petrus reken op die genade van God. Godse genade is vir Petrus onversoenbaar met die idee dat Christus gekruisig moet word. En broeders en susters, laat ons nie twyfel nie. Dit was vir Petrus met die beste bedoelings wat hy gesê het, soos wat hy dit sê. Maar in feite trek hy 'n streep dwars deur sy belydenis. Wat beteken Christus wees? Profeet, priester, koningskap. Christus word bestem, hy word aangestel vir 'n spesifieke werk. Hy word bestem om te ly en te sterf. En daarteen rebelleer Petrus met sy hele wese. Dit pas nie in sy denkskema oor Christus in nie. En dit beteken uiteindelik dat sy idee van Christus menslik bedink is. Is mensgerig, is versoekend, baie gevaarlik. Hy maak 'n ander prentjie van Christus in sy kop as dit wat God die Vader het bestem het om te wees. En in die proses verlei hy Jesus om te twyfel aan sy amptelike opdrag waarmee die Vader hom na hierdie stikkende wêreld gestuur het. Is dit regtig nodig om te offer, sodat hy koning kan word? Dis die vraag wat Petrus vra. En daarom ook hierdie geweldige harde, maar noodsaaklike antwoord van die Here Jesus Christus. Gaan weg, Satan. En as 'n mens bedink wat hier gebeur, dan skrik jy. Jy word tot stilstand gedwing. Petrus, die Christusbeleier, Petrus die Christen, Petrus die rotsman, is Satan. Inderdaad. Die harde bestraffing was baie noodsaaklik. Want die woorde van Petrus sny deur Here Jesus, ons verlosser. Voorheen het Jesus die versoeking van Satan weerstaan. Satan wat hom herhaaldelik op die proef gestel het, doen afstand van jou Christus wees. En nou doen Petrus dit. Petrus, die man wat so naby aan hom is. Petrus versoek hom om afstand te doen van sy Christus wees. Hy is 'n Satan op daai punt. Hy is 'n teenstander. Dit mag nie. Petrus moet tot inkeer kom. Hy moet verstaan waaroor Christus wees gaan. En nou, broeders en susters, hierdie dinge staan opgeteken in die Bybel, sodat ons dit lees, en dat ons daaroor sal dink. Waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek Jesus Christus as Christus bely. 'N lydende en oorwinnende Christus. En deur die geloof is ek lid van hom. Ek het deel aan sy salwing. Dit beteken, ek moet offers maak. Het Jesus dit nie self gesê nie? As iemand agter my aan wil kom, dan moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Genadiglik hoef ons nie dieselfde offers te maak as Christus self nie. Ons kan nie. Sy offer is uniek. Ons kan op geen manier sy kruisdood oordoen nie. Maar ons moet ons kruis opneem en hom volg. Daar is nie iets soos 'n voortspoedsteologie, wat alles maar net voor die wind gaan omdat jy 'n Christen is nie. In gebondenheid aan Christus moet ons profeties en priesterlik en koninklik in sy diens staan. En wat het alles behels, broeders en susters, daaroor wy die katechismus prachtig uit en as die Here vir ons die lewe gee, sal ons daarby stilstaan in die weke wat kom. Maar neem u in ag vir die prys wat het kos om Christen te wees. Naam Christenskap sê niks. Daad Christenskap is die geheim. En dit word op tye swaar om daar die kruis te vat. Jy sal die spot en die gramskap van ander, selfs van mense naby jou, van wie jy dit nie verwag nie, op jou kry. Want jy wil reglynig Christen wees. Jy wil onvoorwaardelik aan die woord vashou. Die pryse moet betaal word. Soos om sportgeleenthede op te offer terwille van die gebod van God om te rus op die rusdag. Ons sal moet finansieel opoffer, omdat God jou sy Christenkind verbied om aan gemeene handelspraktyke deel te neem. Ons het gesing in Psalm 15. Hierdie geloofsbelijdenis, dat Jesus die Christus is, is min woorde. Maar het vat jou hele lewe. 'N heerlike verlossende belijdenis, maar een met 'n skerp uitwerking. Om deur geloof lid van Christus te wees, eis 100% van jou. Te veel gevra, broeders en susters? Toch nie, want Christus het alles vir ons oorgehad. Alles vir ons. Sy lewe vir ons oorgehad. Dan sal ons mos ook alles vir hom oor hê. Met die uitsig op ewige gelukzaligheid, lewe saam met God. Per slot van sake is die las lig en die juk sag. Die kruis wat ons moet dra is hanteerbaar. Gaan heen, Christen gemeente. Geniet van die Christenskap. Leef daardie erenaam uit met respek, met oortuiging. En die oog gevestig op Christus, die leidsman en die voleinder van ons geloof. Amen. Onze Vader in die hemel, ons wordt vertroos en verkwik en versterk door die woord. Die woord wat vlees geword het, Jezus die Christus. Ons roem in u, o Seun van God, omdat u die onmoontlike vir ons gedoen het. U het die kloof wat ons gemaakt het oorgesteek, u het alles heel gemaakt wat ons brou. En ons dank u Heilige Gees vir die geloof in hom wat sy lewe vir ons afgeleid het. Aan u die Heilige Drie-enige God kom toe die aanbidding en die dank. En mag ons hoe langer hoe meer in die geloof versterk word en opgewonde wees oor die groot dinge wat u in ons lewe doen. Laat het prakties uitkom in ons eie lewe om ons Here Jesus te bely as gesalfde, ons gesalfde. Gee dat ons die erenaam Christen sal dra tot u eer. Bewaar ons, Here in die hemel, in hierdie week wat kom, al die dinge wat ons gaan doen. Seën ons in ons aktiwiteite, ook as het klasses is, as daar vergaderinge plaasvind, seën ons in al ons werk, op soveel plekke in die koninkryk, en bring ons, as het die wil is, volgende Sondag, in gesondheid en met nuwe kragte weer hierbyeen. Hoor ons uit genade, in die vergewing van ons sondes, om Jesus Christus wil, Amen. U trou wat nooit besweik het, u heil wat ons gebleik het, u guns oneindig groot, sal ek my hulde bring in groot vergadering van vriend en vreugdgenoot. Ons mag in die gemeenskap van heilige saam sing uit Psalm 40 vers 1, 4 en 5. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.